Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, eteryje laida Svarbus kiekvienas ir šiandien šioje laidoje bandysime išsiaiškinti, kur yra riba tarp saviraiškos laisvės ir neapykantos kalbos. Tema pasufleravo, žinoma, rinkimų įkarštyje buvusio Seimo pirmininko Arūno Valinsko pasakyti žodžiai apie Lenkų rinkimų akciją Krikščioniškų šeimų sąjungą. Tad ieškosime atsakymų į klausimus, kas yra neapykantos kalba, kodėl svarbu ją iškirsti kelią ir ką daryti ją girdint ir panašiais klausimais. Taigi mūsų pašnekovai šiandien yra Žmogaus Teisų centro direktorė Birutė Sabatauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus Teisų biuro vadovas Vytautas Valentinavičius. Labą rytą.
Labą dieną.
Pirmiausia, gal apibrėžkime aiškiai sąvoką, kuo skiriasi neapykantos kalba ir teisė į saviraiškos laisvę. Kaip tai atskirti, ponė Sabatauskaitė?
Na, pirmiausiai, žodžio laisvė yra viena svarbiausia mūsų laisvė. Tai teisė turėti savo įsitikinimus, juos reikšti, tame tarpe įeina ir informacijos laisvė, tai yra teisė gauti informaciją arba ją skleisti, tai tame tarpe ir žiniasklaidos laisvė, ar ne, tai tokia tikrai plati ir labai labai svarbi demokratiniai visuomeniai žodžio laisvė. Tačiau demokratiniai visuomeniai taip pat yra susitarimai, kurie aptaria, kas gali riboti tą žodžio laisvę, ar ne, ir pirmiausiai tą padaro Lietuvos Respublikos konstitucija, kuri pasako, kad žodžio laisvė ar ne nesuderinama su neapykantos kurstimu, ten religijos ar kitais pagrindais. Na ir kai mes kalbam apie neapykantos kurstimą, tai yra iš esmės viešas, menkinančio pobūdžio, niekinantys teiginiai, žodžiai, taip pat kurstantis, imtis smurto teiginiai, diskriminuoti asmenis dėl jų tapatybės. Tai tapatybės tie požymiai yra išvardinti Baudžiamajame kodekse 170 straipsnėje ir kitose straipsniuose. Tai gali būti tarp jų negalia, tautybė, rasė, seksualinė orientacija, lytis, amžius ir taip toliau.
Taip, jei jau žinomi žmonės, na nekalbant tik apie mano minėtą atvejį, bet apskritai pasitaiko, kad pavartoja tos neapykantos kalbos ir ją teisina saviraiškos laisvę, ar tai reiškia, kad visuomenė gal apskritai nelabai atskiria šias sąvokas? Kodėl taip yra, ponė Valentinavičiau?
Iš ties, jūs teisingai pastebėjote, kad apie neapykantos kalbą kalbama labai mažai ir mokykloje, ir aukšto mokslo institucijose, todėl tikėtina, kad apie ją reikėtų daugiau kalbėti. Žinoma, ir socialiniuose tinkluose mes išgirdę štai ir žinomo žmogaus buvusio Seimo pirmininko pasisakymą, mėginome na, pabrėžti, kad tai jo kalba, šios mens kalba turi tam tikrų neapykantos kalbos požymų. Tačiau be abejonės, kad vertindami situaciją mes turėtume atkreipti dėmesį į kalbos turinį, į teiginių turinį, kontekstą, kaip buvo pasakyta ta mintis, taip pat autoriaus tikslą ir be abejonės, kaip auditorija pati suvokia šiuos pasakytus žodžius. Tai tie keturi dėmenys mums leistų apibrėžti apie tai, ar tai buvo neapykantos kalba, ar tai buvo vis dėlto aštri nuomonė. Ir kas yra svarbu, neapykantos kalba yra, kad mes aiškiai pasakytume, kad neapykantos kalba nėra šita vyraiškos laisvė. Už neapykantos kalbą yra Europos taryboje sutarta, kad turi būti nustatyta bausmė, baudžiamoji atsakomybė ir be abejonės asmuo turi būti patrauktas atsakomybėn vien todėl, kad neapykantos kalba vėliau virsta į kažkokius fizinius veiksmus gali virsti, gali būti vėliau, kaip ir matome Europos tam tikrose valstybėse, kad vėliau užpuolami žmonės, naudojama prievarta, smurtas prieš juos.
Kokios tendencijos apskritai yra būdingos neapykantos kalbai? Ar galima pastebėti, kad jos yra daugiau, kai yra kažkokia įtempta situacija visuomenė, pavyzdžiui, rinkimai? Kas skatina ir iššaukia tą neapykantos kalbą, ponia Sabatauskaitė?
Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad neapykantos kalba iššaukia šališkumas tam tikrų grupių atžvelgių ir patys įvykiai kažkokie nėra priežastis neapykantos kalba iššaukti. Tai yra iš esmės kažkoks menkinantis apskritai požiūris tam tikras visuomenės grupės. Jeigu kalbėtumėm dar apie nepastebimumą neapykantos kalbos, man atrodo, yra svarbu pastebėti, kad tai, kad jai nebuvo skirta pakankamai dėmesio ir politinių lygmenių, irgi yra viena iš priežasčių, kodėl nebuvo reaguojama. Tuo tarpu, kai kažkas turinčių požymių žodžiai buvo išsakyti, neapykantos kalbos žodžiai buvo išsakyti politinės partijos atžvilgiu, tai matome, kad visi lyderiai staiga sureagavo, kad pasirodo neapykantos kalba yra toks dalykas, kuris yra svarbus ir kurį svarbu vertinti, jį atkreipti dėmesį, kad nekiltų tam tikrų neramumų visuomeniai, bet taip pat svarbu suvokti tendencijas, kad yra daugybė žmonių, kurie neužima tokio statuso kaip politinės partijos vadovai ar lyderiai ir kurių atžvilgiu, kai yra skatinama arba kurstama neapykanta, tokios greitos reakcijos jie nebūtinai sulaukia ir apsaugos valstybinės. Situacija galbūt šiek tiek keičiasi, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuva yra pralaimėjusi bylą ir Europos žmogaus teisės teisme, ar ne, Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą, tai buvo įvardinta tiesiogiai, kad Lietuvos teismai ir valstybės institucijos diskriminavo asmenis dėl seksualinės orientacijos, nesiimdami net įvertinti ir pavadindami tai, kad žmonių atžvilgių išsakyti neapykantą kurstantis komentarai neva buvo išprovokuoti jų ekscentriško elgesio. Kai tokį elgesį iš esmės teismas pavadino paprastą, tiesiog Facebook'e įkeltą dviejų asmenų, labai, kaip aš sakau, kartais netgi nuobodu, šiek tiek bučinį gražią nuotrauką. Ir po ją pasipylė itin siaubingi, siūlantis deginti, žudyti ir su įvairiais keiksmažodžiais menkinantis komentarai, kurių teismai nesitikė Lietuvoje įvertinti. Ir tokių komentarų pasitaiko įvairių grupių atžvilgių Lietuvoje, ar tai būtų Lietuvos Lenkai, ar tai būtų tam tikri asmenys, kurie yra kitos odos spalvos negu dauguma Lietuvoje asmenų. Tai mes tiesiog neturėjome iki šiol vieningos praktikos ir buvo laikoma, kad vienas asmuo turi kažkurios grupės atžvilgių išsakyti daugybę komentarų, kad būtų įrodytas tam tikras sistemiškumas. Tuo tarpu Europos žmogaus teisės teismas pamokė Lietuvą ir pasakė, kad net ir vienas komentaras kartais, kuris yra skatinantis, pavyzdžiui, ypatingai imtis smurto tam tikros grupės atžvilgių, gali būti laikomas neapykantos kurstimu. Ir į tos bylos atžvilgių taip pat teismas pasakė, kad jeigu tokie komentarai, kurie buvo išsakyti, skatinantys žudyti, siųsti į dujų kamerą, nėra neapykantos kurstimas, tai tada nebėra aišku, kas tada tai yra, jeigu taip teismai Lietuvoje vertintų. Tai man atrodo, tai svarbu atsižvelgti.
Pone Valentinavičiau, ar šis minimas Sabatauskaitės pavyzdys, Europos žmogaus teisų teismo sprendimas, na, iš tikrųjų, tikrai išmokė Lietuvą, kaip reikia vertinti neapykantos kalbą teismuose ar ginčiuose dabar yra lengviau tai įrodoma, kad jie yra vartojama?
Aš esu dėkingas, gerbiamai Brutai, už šį pavyzdį, nes jis vienas ryškiausių pavyzdžių, kad reikia ne tik kalbėti apie neapykantos kalbą ir kaip atpažinti tą neapykantos kalbą, tačiau ir mokyti ir mokytis. Tai žinau, kad Vidaus reikalų ministerija organizavo mokymus ir bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis organizacijomis tiek teisėjams, tiek prokurorams mokymus, kad kaip atpažinti neapykantos kalbą. Tačiau yra, žinoma, tai yra mažai ir nepakankamai, todėl kad neapykantos kalba ir jos vėliau įtaka pasekmės gali būti labai liūdnos. Mes galime prisiminti dar vieną momentą, kad kas mane labai jaudina, tai kad parlamente taip pat yra daug neapykantos kalbos ir tas neliečiamumas taip pat jisai sudaro įspūdį visuomeniai, kad kad na tai nieko tokio, galima kalbėti tiek apie tautinės mažumas, tiek ir apie seksualinės mažumas, kas buvo matyti ir šiandien dienai matome, kad tam tikri asmenys vėlgi grįžta į parlamentą. Tai reiškia, kad pagrįsta abejonė, ar iš tiesų ir parlamente bus imtasi tam tikrų priemonių, jog kad ta neapykantos kalba nebūtų toleruojama ir kad visuomeniai būtų parodoma, jog neapykantos kalba net ir parlamente, kur dažniausiai ir krypsta akis visuomenės, turėtų būti stabdoma ir tam tikri žmonės, kurie ją vartoja, susilauktų atsakomybės. Tai aš tik noriu pasakyti, kad mes, mano nuomonė, yra, esame tik tai pradinėme etape tos neapykantos kalbos atpažinimo. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad Europos žmogaus teisų teismo sprendimas labai aiškiai parodė ydas Lietuvos teisėsaugos institucijų. Na, parodė visai neseniai, todėl mums susitvarkyti ir sukurti tam tikrą praktiką dar reikia tikrai pakankamai daug nuveikti.
Tikėkime, kad pavyks pakankamai daug nuveikti, jog neapykantos kalbos būtų kuo mažiau Lietuvoje. Ačiū Jums, mes kalbėjome su Seimo kontrolierių įstaigos žmogaus teisų biuro vadovu Vytautu Valentinavičiumi ir žmogaus teisų centro direktore Birute Sabatauskaite. Čia buvo laida Svarbus kiekvienas, visus jos įrašus rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.